Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντο του Πάμε, καλησπέρα σας. Το καθιερωμένο ραντεβού μας έφτασε με την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Με θεματολογία όπως πάντα που έχει να κάνει με τις τρέχουσες εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως όμως με ό,τι αφορά το ταξικό εργατικό κίνημα. Σήμερα Τρίτη 14 Ιουλίου, μαύρη επέτειος λόγω του Ατήλα 1, καθώς σαν σήμερα η ελληνική Χούντα, η στρατιωτική κυβέρνηση στην Ελλάδα, με αρχικό τον ταξίαρχο Ιωαννίδη, οργάνωσε το πραξικόπημα στην Κύπρο που οδήγησε στην ανατροπή του Αρχιεπισκόπου Μακάριου και βέβαια στην εισβολή των τουρκικών δυνάμεων κατοχής που ακόμα παραμένουν στην Κύπρο. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους συναδέλφους από το 904 που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Χαιρετίσματα και σε όσους μας ακούτε από τη Θεσσαλονίκη, την πολύμορφη αυτή πόλη, την Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα τη Βόρεια Ελλάδα. Για μουσική συντροφιά σήμερα έχω επιλέξει να κινηθούμε στην ίδια κατεύθυνση με χθες, δηλαδή με γνωστές ροκ επιτυχίες από τη δεκαετία του 70. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Φίλες και φίλοι ακροατές, δυστυχώς στη σημερινή εκπομπή θα την ξεκινήσουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, καθώς ακόμα δύο θύματα τρινεί η εργατική τάξη της χώρας μας. Πριν από λίγο έγινε γνωστό πως δύο οικοδόμοι σκοτώθηκαν εν ώρα δουλειάς όταν έπεσαν υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες από αναβατόριο στο οποίο δούλευαν σε οικοδομή στο Παλαιό Φάληρο, σε μια πολυκατοικία 8 ορόφων. ασχολούνταν με ελαιοχρωματισμούς. Άμεση παρέμβαση έκανε το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυσάρεστο αυτό συμβάν. Πρόκειται για πολυκατοικία στην οποία γίνονταν εργασίες, όπως είπαμε, ελαιοχρωματισμού, φρεσκάρισμα. Το Συνδικάτο κατήγγειλε το γεγονός ότι ο εργολάβος δεν είχε πιστοποίηση για τη λειτουργία του αναβατηρίου, ενώ σε αυτό δεν είχε γίνει καμία συντήρηση. Οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, πολύ δυσάρεστη η είδηση. Θρυνούμε ακόμα δύο συναδέλφους. Αναμένεται τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια στα οποία, με τα οποία συνέβη το εργατικό δυστύχημα. Να συνεχίσουμε με άλλες ειδήσεις έτσι από το εργατικό ρεπορτάζ. Καταρχάς έχουμε και μια αρνητική εξέλιξη όσον αφορά την αγορά εργασίας, καθώς όπως είναι γνωστό η κυβέρνηση προωθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή να διατάξεις οι οποίες θα κατατεθούν προς διαβούλευση που θα έχουν να κάνουν με τη μονιμοποίηση και γενίκευση της τηλεργασίας ως μια ακόμα μορφής ευελιξίας, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά τα κυβερνητικά στελέχη, και δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, είναι κάτι που φοβόντουσαν πολλοί κλάδοι που οδηγήθηκαν σε αυτό το μέτρο, υποτίθεται προσωρινά λόγω της πανδημίας. Ήδη και από τα σωματεία του χρηματοπιστωτικού και από τα σωματεία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής υπήρχαν αυτοί οι γενικευμένοι φόβοι πως αυτό το μέτρο δηλαδή ήρθε για να μείνει. Άλλωστε, η τηλεργασία ήταν μια χρόνια απέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, να θεσμοθετηθεί δηλαδή, και τώρα πάμε προς την γενίκευση και τη μονιμοποίηση. Είναι χαρακτηριστική και η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, που σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο θεσμός της τηλεργασίας, ο οποίος αναδείχθηκε στην περίοδο της πανδημίας, αποτελεί μια νέα δυναμική πρόκληση από το μέλλον, στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν η ελληνική αγορά εργασίας, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις. πραγματικά, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, όποιος κάνει τον κόπο να ρίξει μια ματιά στις διατάξεις που είδανε το φως της δημοσιότητας, παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς, θα καταλάβει ότι διαμορφώνεται πλέον ένα ιδιαίτερα ασφικτικό πλαίσιο εργασίας για όσους εργαζόμενους τεθούν στο καθεστώς της τηλεργασίας. Το Υπουργείο βέβαια διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν τα πάντα ώστε να τηρείται το ωράριο από τον εργοδότη, πράγμα που αποτελεί σύντομο ανέκδοτο, γιατί εδώ βλέπουμε ότι καταστρατηγείται το ωράριο στις ίδιες εταιρείες που δουλεύουν όλοι εργαζόμενοι μαζί και που υποτίθεται ότι υπάρχουν και σωματεία, για παράδειγμα, πόσο μάλλον όταν θα δουλεύουν εργαζόμενοι μόνοι τους από το σπίτι. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άλλωστε και το και η τυπική ένδειξη του ωραρίου στο σύστημα Εργάνη δεν αποτελεί κάτι ως χέγγιο για τους εργαζόμενους, καθώς δεν υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός για να ελεγχθεί αν όντως τηρείται το ωράριο ή όχι. Και ως κερασάκι στην τούρτα, ακόμα χειρότερα δηλαδή, έρχεται και μια άλλη διάταξη στο παραπάνω νομοθετικό πλαίσιο, η οποία θα προβλέπει τη δυνατότητα στον εργοδότη να βάζει τον εργαζόμενο σε τηλεετοιμότητα, απαιτώντας δηλαδή τη διαρκή διάθεση του εργαζόμενου για δουλειά όλη τη μέρα, με την εξαίρεση, όπως λένε, ορισμένων λίγων ωρών που θα έχει το δικαίωμα στην αποσύνδεση. Σαν να λέμε ρομπότ δηλαδή, που θα αποσυνδέονται. Συνεχίζουμε με τις αρνητικές εξελίξεις όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν σε εξέλιξη η κινητοποίηση των εργαζομένων και απολυμένων από τους παιδικούς σταθμούς σε Πανόραμα και Φίληρο. Σήμερα λοιπόν έχουμε πιο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ από τη χθεσινή αυτή κινητοποίηση, καθώς η Δημοτική Αρχή του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη αποφάσισε συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο να επικυρώσει την απόφαση για κλείσιμο των δύο παιδικών σταθμών. Πράγμα που σημαίνει ότι και οι 13 εργαζόμενοι σε αυτούς που απασχολούνταν εκεί επί μία δεκαετία πετιούνται στο δρόμο. Ένα δημοτικό συμβούλιο βέβαια που έγινε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Και αν δεν κάνω λάθος, με συγχωρείτε αν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι 5 συνολικά οι παιδικοί σταθμοί που έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ να πούμε ότι μετά από απέτηση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων του Νομού Θεσσαλονίκης, επιτράπηκε είσοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια αντιπροσωπεία του Συλλόγου αλλά και στους απολυμένους για να πάρουν μέρος και να τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπήρχε βέβαια μια αρχική άρνηση, αλλά τελικά κάτω από την πίεση αυτό έγινε εφικτό. Μετά από ορμαστική ψηφοφορία που ζήτησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Εισπήρωσης και με τις ψήφους των Συμβούλων της πλειοψηφίας, τελικά επικυρώθηκαν οι απολύσεις των εργαζομένων και το κλείσιμο των παιδικών σταθμών. Η συγκεντρωμένη, όπως καταλαβαίνετε, αποδοκίμασε αυτήν την απόφαση και αργότερα που έγινε και πορεία στους δρόμους του Πανοράματος έκανε γνωστό στους κατοίκους την αρνητική αυτή εξέλιξη. Let's go!
Acelere.
Σήμερα είχαμε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις σε μεγάλα εργοτάξια του κλάδου της οικοδομής, του κατασκευαστικού κλάδου, σε μια έτσι συνέχεια πολύμορφων αγωνιστικών κινητοποιήσεων με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, που έχει ξεκινήσει βέβαια τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του κλάδου και για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα επιτυχημένες απεργίες στα εργοτάξια του Άκτορα και της εταιρείας AVAX. Σήμερα Τρίτη προκηρύχθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 24 ώρες απεργίες στα εργοτάξια των κατασκευαστικών εταιριών Μπαλιάν και Ρέντεξ. Βέβαια, αυτές οι εξελίξεις στον κλάδο των κατασκευαστικών επισκιάζονται, όπως καταλαβαίνετε, από τη σημερινή θλιβερή είδηση του θανάτου των δύο συναδέλφων οικοδόμων στο Παλαιοφαλιρό. Συνεχίζουμε με τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα το πρωί είχαμε παράσταση διαμαρτυρίας στην διεύθυνση του ατμοελεκτρικού σταθμού Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη από μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή νέο εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε πρόσφατα στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, όταν εργαζόμενος υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Παράσταση διαμαρτυρίας όμως είχαμε και σήμερα στη διεύθυνση του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, στις 12.30 το μεσημέρι, από μαζικούς φορείς και σωματεία από Πέραμα, Κερατσίνη και Κορυδαλό, με αφορμή την άθλια κατάσταση που επικρατεί στις αστικές συγκοινωνίες της περιοχής, με τα δρομολόγια να είναι εξαιρετικά σπάνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφαλή και έγκαιρη μετακίνηση χιλιάδων εργαζομένων στις δουλειές και στα σπίτια τους. Αύριο είναι η παγκάλια τεχνική κινητοποίηση που είπαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή. Αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου λοιπόν στις 7.30 το απόγευμα στην Παλιά Βουλή στην Οδό Σταδίου θα είναι η συγκέντρωση των καλλιτεχνικών σωματείων. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συγκέντρωση, μια κινητοποίηση την οποία καλεί το Σωματείο Εργαζομένων στο θέαμα και ακρόαμα. Μεθαύριο τώρα, μεθαύριο 5η, στη 16 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας. Θα προχωρήσει βέβαια σε απολογισμό της δράσης της προηγούμενης τριετίας και σε εκλογή εφορευτικής επιτροπής. Η εκλογοπολογιστική γενική συνέλευση θα γίνει στη 1 το μεσημέρι στον οικισμό της Λάρκος στη Λάριμνα. Από τη Λάρκο και τη Λάριμνα να ανηφορήσουμε μέχρι την Κεντρική Μακεδονία. Εκεί ο Σύλλογος Εργαζομένων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει επίσης μεθαύριο 5η σε συμβολικό κλείσιμο του κτηρίου του Διοικητηρίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Να περάσουμε τώρα στον κλάδο του χρηματοπιστωτικού. Το κλαδικό σωματείο χρηματοπιστωτικού συστήματος Αττικής απευθύνει κάλεσμα στους εργαζόμενους στην εταιρεία Do Value να οργανωθούν στο κλαδικό σωματείο για να διεκδικήσουν αγωνιστικά την βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και να παλέψουν για δουλειά και ζωή με δικαιώματα, όπως τονίζεται σε χαρακτηριστική ανακοίνωση κάλεσμα προς τους εργαζόμενους. Μιλάμε για μια εταιρεία όπου, όπως συμβαίνει και στην Eurobank προηγουμένως, αλλά και στην FPS, υπάρχουν εργαζόμενοι πολλών ταχυτήτων, δανεικοί, συμβασιούχοι, μόνιμοι κτλ. Το κλαδικό σωματείο τους καλεί να οργανωθούν σε αυτό για να παλέψουν από κοινού για την καλυτέρευση της ζωής τους. Εδώ να πούμε, γιατί αξίζει νομίζω να το καυτηριάσουμε, στην Do Value υπάρχουν τρία επιχειρησιακά σωματεία τα οποία είναι εργοδοτικά και κυβερνητικά και είναι χαρακτηριστικό ότι δώσανε αυτά τα τρία σωματεία μάχη για να υπάρχει εξίσωση όλων των εργαζομένων. Προσέξτε, όχι όμως σε δικαιώματα και κατακτήσεις, αλλά η κατάκτηση αυτή που θεωρούν οι συνάδελφοι αυτοί του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού ότι πέτυχαν είναι να πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως συνθήκων εργασίας και σύμβασης την ίδια ημερομηνία. Αυτή είναι η εξίσωση. Δηλαδή να πληρώνονται όλοι την ίδια μέρα να παίρνουν το μισθό τους. Φοβερή κατάκτηση. Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, αν εγώ είμαι μόνιμος, εσύ είσαι ενοικιαζόμενος, ο άλλος δουλεύει με σύμβαση ορισμένου χρόνου κτλ. Αρκεί να πληρωνόμαστε όλη την ίδια μέρα. Αυτό νομίζω ότι σ' αρκεί. Και η επόμενη είδηση μας έρχεται από την Βόρεια Ελλάδα, από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία 130 συλλόγων, σωματείων και φορέων κατά της καύσης απορριμμάτων στον Τιτάν Ευκαρπίας. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. καταγγέλει με ανακοίνωσή της στην διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά για το δώρο που έκανε στην τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν με την ψήφιση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ευκαρπίας στη θερινή συνεδρίαση και κλεισμένο μάλιστα των θυρών την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ λέγοντας ότι την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική στάση εργασίας στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης, την οποία στάση εργασίας διοργανώνει η Ομοσπονδία Συλλόγων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας. Και άλλοι μάλιστα και σε συγκέντρωση στη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εσωτερικών στην πλατεία Κλαθμόνος. Διεκδικώντας φυσικά τι άλλο, την μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν στις διευθύνσεις αλλοδαπών και μετανάστευσης και βέβαια την πρόσληψη του αναγκαίου και απαραίτητου προσωπικού. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τις γεωπολιτικές εξελίξεις όχι μόνο στην περιοχή μας αλλά και ευρύτερα. Στο φόντο βέβαια της αυξανόμενης τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας των τελευταίων ημερών που βαίνει ολοένα και κλιμακούμενη. Είχαμε συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Από την οποία συνάντηση βγήκε το παραμύθι, το χρεοκοπημένο παραμύθι, ότι τάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδας και της Κύπρου και θα τραβήξει το αυτί στην Τουρκία. Θα επιβάλλει δηλαδή σκληρές κυρώσεις με βάση και την τελευταία πρωτοβουλία του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν να μετατρέψει την Αγία Σοφιά σε τζαμί. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από πουθενά, καθώς ένα 24ωρο μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης οι όποιες κυρώσεις εντός αγωγικών βάλει τη λέξη κυρώσεις μεταφέρθηκαν, παραπέμφθηκαν στις λεγόμενες ελληνικές καλένδες. Μετά τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Νίκο Αναστασιάδη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε εκτός πλαισίου και διεθνούς δικαίου τη συμπεριφορά της Άγκυρας. Κάτι αντίστοιχο τόνισε και ο Κύπριος Πρόεδρος. Όμως στο διατάφτα ανέφεραν ότι επειδή είναι σε εξέλιξη και οι διευθετήσεις και αυτό είναι το που ενδιαφέρει τις αστικές τάξεις των δύο χωρών και όχι μόνο, τόνισαν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι έτοιμες για συνομιλίες στο πλαίσιο όμως σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας. Πάντως πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σημειώθηκε μια εικονική αερομαχία πάνω από το Αιγαίο μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Όπως ανακοινώθηκε, η εμπλοκή έγινε κατά τη διάρκεια αναχαίτησης τουρκικών F-16, τα οποία μαζί με κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235 και ένα ελικόπτερο προχώρησε σήμερα σε 5 παραβάσεις του ΦΥΡ Αθηνών. Του ΦΥΡ, δηλαδή της ζώνης ελέγχου πτήσεων που έχει αρμοδιότητα η Αθήνα, καθώς και σε 11 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Να σημειώσουμε ότι τα τουρκικά αεροσκάφη συνολικά ήταν 6, εκ των οποίων τα 4 οπλισμένα. Και αυτό έρχεται βέβαια σαν συνέχεια από την χθεσινή ειδησιογραφία που έχει να κάνει με την τουρκική προκλητικότητα. Χθες είχαμε 38 παραβιάσεις συνολικά του ελληνικού εναέριου χώρου και 8 παραβιάσεις του ΦΥΡ Αθηνών. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το Ιράν. Εκεί συνεχίζονται τα περίεργα συμβάντα και τα διάφορα έτσι ύποπτα περιστατικά των τελευταίων εβδομάδων, με πολλές εκρήξεις και πυρκαγιές γύρω από στρατιωτικές, πυρηνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας που συμβαίνουν εκεί από τα τέλη Ιουνίου. Το πιο πρόσφατο περιστατικό αφορά ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο βορειοανατολικό Ιράν, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί. Να πούμε ότι εκεί βρίσκονται δεξαμενές αποθήκευσης συμπιεσμένου φυσικού αερίου, η μία εκ των οποίων μάλιστα εξεράγει, όπως μετέδωσε το Ιρανικό πρακτορείο ΜΕΡ. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το βιομηχανικό συγκρότημα, το οποίο απέχει 32 χιλιόμετρα από την πόλη Μασχάντ, δήλωσε ότι 6 δεξαμενές έπιασαν φωτιά, συμπεριλαμβανομένες και εκείνης που εξεράγει. Η φωτιά είναι υπό έλεγχο, δεν υπάρχουν θύματα, ωστόσο η αστυνομία ερευνά τα αίτια. Την Κυριακή πάντως, προχθές, όπως μετέδωσε το επίσημο ειδησιογραφικό πρακτορείο ΙΡΝΑ, εκδηλώθηκε φωτιά και σε πετροχημικό εργοστάσιο στα νότια της χώρας, την οποία οι αρχές αποδίδουν σε διαρροή πετρελαίου. Ούτε εκεί σημειώθηκαν κάποιοι τραυματισμοί. Oh, Εντάξει, πολλά παρόμοια περιστατικά τον τελευταίο καιρό, παρά είναι πολλά για να θεωρηθούν συμπτώσεις. Να πάμε ακόμα πιο ανατολικά, στο χώρο της Ανατολικής Ασίας και της Νότιας Κινέζικης Θάλασσας, όπου οξύνεται η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αναφορικά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της τελευταίας στη Νότια Συνική Θάλασσα. Οι ΗΠΑ αυτές τις διεκδικήσεις θεωρούν παράνομες, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση με το Πεκίνο. Είχαμε και δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Mike Pompeo, λέγοντας ότι η διεκδικήση του Πεκίνου σε υπεράκτιους πόρους στο μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Συνικής Θάλασσας είναι εντελώς παράνομες, όπως και η εκστρατεία εκφοβισμού που διεξάγει για να τους ελέγξει. Εντάξει, να το λένε αυτό οι Αμερικανοί πάντως. Ο Mike Pompeo υπενθύμισε ότι το Διεθνές Μόνιμο Διευθυντικό Δικαστήριο της Χάγης είχε απομανθεί το 2016 πως η Κίνα δεν είχε νομική βάση για να διεκδικεί ιστορικά δικαιώματα στη συγκεκριμένη περιοχή. Τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπως αναμενόμενο, απάντησε η Κινέζικη Πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Εκπρόσωπός της είπε ότι τα όσα δήλωσε ο Mike Pompeo είναι εντελώς αδικαιολόγητα σχόλια. Ξεκαθάρισε ότι η Κινέζικη πλευρά εναντιώνεται στεναρά στη συγκεκριμένη παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες πάντως δεκάδες σωματεία, εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την ημέρα πανεθνικής κινητοποίησης και απεργίας που έχει οριστεί για τις 20 Ιουλίου ενάντια στο ρατσισμό και την εκμετάλλευση. Μια κινητοποίηση στην οποία εκφράζει με μήνυμά του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση των Ελλήνων εργαζομένων. Να επιστρέψουμε όμως στην ευρύτερη έτσι, γειτονιά μας, να το πούμε έτσι, να πάμε μέχρι τη Λιβύη. Εκεί φαίνεται ότι η κόντρα οξύνεται για τα καλά ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές. Είχαμε αρχικά τουρκικές απειλές για κλιμάκωση των επιχειρήσεων στα ανατολικά της χώρας, εκεί που εδρεύει το νόμο εκλεγμένο κοινοβούλιο Σοτομπρούκ και βέβαια ελέγχεται από τις δυνάμεις των αποστρατεία στρατηγού Χαλίφα Χάφταρ. Είχαμε λοιπόν τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών να δηλώνει ότι η μόνη κυβέρνηση που πρέπει να αναγνωρίζεται διεθνώς είναι αυτή του Φαγέζ Σάρατζ και ότι είναι σε ετοιμότητα οι χερσαίες δυνάμεις που έχει αποστείλει εκεί η Τουρκία μέσω μισθοφόρων κυρίως από τη Συρία να προχωρήσουν σε κλιμάκωση των συγκρούσεων στα ανατολικά της χώρας για να καταλάβουν τις στρατηγικές σημασίες πόλεις Σύρτη και Τζούφνα. Εκεί υπάρχουν πολύ σημαντικές πετρελαιοπηγές και διάφορες άλλες υποδομές ενέργειας. και αφού είχαμε τις τουρκικές απειλές για κλιμάκωση, είχαμε και την απάντηση από πλευράς της Ανατολικής Λιβύης και του εκπροσώπου του κοινοβουλίου, του νέου εκλεγμένου κοινοβουλίου που εδρεύει, όπως είπαμε, στο Τομπρούκ. Λοιπόν, σύμφωνα με το κοινοβούλιο της Λιβύης, τάσεται υπέρ του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ φυσικά και ανέφερε τη νύχτα της Δευτέρας θες προς Τρίτη, ξημερώματα δηλαδή της σημερινής ημέρας, ότι θα ενέκρινε το κοινοβούλιο παραλαμβάνει της Ανατολικής Λιβύης, θα ενέκρινε ενδεχόμενη επέμβαση του στρατού της Αιγύπτου εναντίον των δυνάμεων της Τουρκίας και της λεγόμενης κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Σε περίπτωση δηλαδή που οι Τούρκοι πραγματοποιήσουν τις απειλές τους και πραγματοποιήσουν εκστρατεία προς τα ανατολικά της χώρας, τότε το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης θα επιτρέψει στον Αιγυπτιακό στρατό να επέμβει στη χώρα για την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής. Το ενδεχόμενο, καταλαβαίνετε, γενικευμένης σύραξης και ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή είναι πολύ πιθανό. Να πάμε τώρα μέχρι τη Συρία. Είχαμε ένα περιστατικό εκεί όταν μια κοινή ρωσοτουρκική περίπολος έπεσε σε ενέδρα, βασικά σε μια βόμβα που εξεράγει και ήταν τοποθετημένη στην άκρη του δρόμου. Όταν λοιπόν διερχόταν από το σημείο η ρωσοτουρκική περίπολος με τα οχήματά τους, η βόμβα εξεράγει σήμερα στις 9 παρα 10 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 Ρώσοι στρατιώτες ελαφρά, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο και για τραυματίες μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Πάντως, 2 τουρκικές πηγές είπαν πως δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Τούρκων στην επίθεση. Να επιστρέψουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες που φλέγεται τους τελευταίους μήνες από τις κινητοποιήσεις, τελευταίο διάστημα πιο σωστά, από τις κινητοποιήσεις λόγω της ψυχρών δολοφονίας του Αφροαμερικανού George Floyd. Είχαμε μια αρνητική εξέλιξη σήμερα, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτείων ενέκρινε σήμερα την επανάληψη των εκτελέσεων σε ομοσπονδιακό επίπεδο, έπειτα από μια διακοπή 17 χρόνων. Να πούμε ότι στις ΗΠΑ οι εκτελέσεις κρατουμένων επιτρέπονται μόνο σε ορισμένες πολιτείες που διατηρούν την ποινή του θανάτου. Ωστόσο, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο δεν είχε τα τελευταία 17 χρόνια και μέχρι σήμερα το δικαίωμα να επιβάλλει την εσχάτη των ποινών. Ε, από σήμερα θα την έχει. Να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, με δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από την Ελλάδα. Πριν από λίγο γίνεται γνωστό από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ότι τα σημερινά κρούσματα στη χώρα ανέρχονται σε 58, εκ των οποίων τα 28 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων πλέον έχει φτάσει στα 3.883. Οι νεκροί παραμένουν 193, δεν έχουμε θανάτους στις τελευταίες ημέρες και αυτό είναι θετικό. Παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας 13 άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα το εξωτερικό, εκεί υπάρχει έντονη ανησυχία από τους ειδικούς για ένα δεύτερο κύμα εξάπλωσης της πανδημίας, με βάση τα τελευταία στοιχεία που φαίνεται να παγιώνονται και δείχνουν συνεχόμενη έξαρση των κρουσμάτων στην Αμερικανική Ήπειρο αλλά και σε άλλες περιοχές, καθώς και αναζωπήρωση, αυτό είναι το ανησυχητικό, σε ορισμένες χώρες όπου ως τώρα υπήρχε ύφεση του φαινομένου. Στη χειρότερο πληγήσα χώρα, τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Johns Hopkins, χθες, το τελευταίο 24ωρο δηλαδή, καταγράφηκαν 59.000 νέα κρούσματα, φτάνοντας έτσι, ξεπερνώντας μάλλον, τα 3,36 εκατομμύρια κρούσματα. 411 ήταν οι νεκροί, με τον απολογισμό πλέον να ανεβαίνει στους 135.582 νεκρούς. Αυτή η τάση των τελευταίων ημερών, η αύξηση σε κρούσματα και σε θύματα, έχει προκαλέσει διάφορους κυβερνήτες πολιτικών στις ΗΠΑ να αναστέλουν την άρση των περιοριστικών μέτρων και να επιβάλλουν εκ νέου τοπικές καραντίνες και lockdown, όπως για παράδειγμα ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Όσον αφορά τα κρούσματα τώρα, στην πρώτη δεκάδα των χωρών σε όλο τον κόσμο ανήκουν 5 αμερικανικές χώρες. Μετά τις ΗΠΑ, αμέσως επόμενη χώρα σε αριθμό κρούσματων είναι η Βραζιλία, όπου το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν άλλοι 733 θάνατοι και πάνω από 20.000 νέα κρούσματα. πλέον στη χώρα αυτή των 212 εκατομμυρίων κατοίκων. Οι νεκροί έχουν φτάσει περίπου τους 73.000 και τα κρούσματα τα 1,9 εκατομμύρια. Στο Μεξικό χθες Δευτέρα καταγράφηκαν 485 νέοι θάνατοι και περίπου 4.700 νέα κρούσματα. Συνολικά έχουμε περίπου 35.500 θανάτους και περίπου 305.000 κρούσματα στη μεξικανική χώρα. You ever seen to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time, but I found a way to get out of it. Όσον αφορά λοιπόν αυτή την περιβόητη λίστα με την πρώτη δεκάδα σε κρούσματα, στην πρώτη θέση φυσικά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ακολουθούν η Βραζιλία, στην τρίτη θέση η Ινδία με περίπου 908.000 κρούσματα και 24.000 νεκρούς, η Ρωσία με περίπου 735.000 κρούσματα και 11.500 νεκρούς, το Περού, η Χιλή, το Μεξικό, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Νότια Αφρική. Για να μην σας ζαλίζουμε με πολλά νούμερα, να πούμε απλά ότι ο συνολικός απολογισμός μέχρι χθες το βράδυ, ώρα Ελλάδα στις 10, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είχαν να κάνουν με 13.240.000 κρούσματα και πάνω από 575.000 νεκρούς. Αυτή ήταν και η σημερινή εκπομπή Αγωνίες στο Επίκεντρο, φίλες και φίλοι ακροατές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και αύριο την ίδια ώρα στις 7 εδώ από το κομπρέτο του Πάμε. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων και βέβαια και στη μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και κυρίως όσους μας ακούσατε μέσα από τον 904. Θα κλείσουμε με το Long Time Gone από τους Crosby, Stills και Nas και από το debut του άλμπουμ τους του 1969. Ανανοούμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο. Μείνετε συντονισμένοι εσείς. Θα ακολουθήσει η εκπομπή για την hip hop μουσική σκηνή. Από μένα, γεια σας. I need a peace to be alone.
Appears to be at love, appears to be at love.